Avram, omul credinței, și despre credința lui Avram vom medita în seara aceasta la cuvântul Domnului. În paginile Sfintelor Scripturi, viața lui Avram ocupă un loc central, iar noi suntem numiți ca moștenitori ai credinței lui Avram prin credința pe care el a avut-o, suntem și noi copii ai lui Avram. În epistola apostolului către Romani, la capitolul 4, la versetul 16, cuvântul spune: de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, toți copiii lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, copiii care sunt din naștere, din neamul lui Avram, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturora. Spațiul biblic care e rezervat în geneza vieții lui Avram este de 14 capitole. Ca să vă dați seama, 11 sunt înainte și de la 12, de la capitolul 12 mai departe, avem viața lui Avram. 14 capitole, pare o balanță nepotrivită. 11 capitole în cuvântul lui Dumnezeu se ocupă de mii de ani, 2000, 3000, 4000 de ani, cât sunt ascunși anii aceștia în primele 11 capitole. Și apoi 14 capitole despre viața unui om, un singur om, Avram. Ca apoi în toată Biblia să avem amintit patriarhul acesta, bărbatul din Vechiul Testament, care a fost ascultător și a fost omul credinței. Moise e legiuitorul și nu e nimeni ca el. Și e omul care a vorbit cu Dumnezeu. E omul care s-a apropiat pe munte și s-a apropiat așa de aproape de Dumnezeu că au vorbit gură către gură. Cine poate să fie ca și Moise? Iosua e generalul care are puterea din partea Domnului să conducă oștile și să cucerească Canaanul. Cine să încumetă să spună că el e ca Iosua? Îl avem pe David, bărbatul ales de Dumnezeu ca să fie împărat și căruia Domnul îi inspiră cântări care să fie cartea de cântări și în vechime și după aceea. Dar cine poate să spună că el e ca David? Despre Avram însă, despre Avram ne spune că trebuie și noi să avem credința lui Avram. Și într-un fel, apostolul Pavel spune, el a fost Avram și noi suntem copiii lui și toți trebuie să fim Avram, ca și el. Textul de la Geneza, capitolul 22, e un text cunoscut și adeseori ne e teamă să trecem în texte care sunt prea cunoscute. Citesc de des textul acesta și îl citesc rar. Și vă îndemn, citiți textul acesta mai des ca să vedeți câtă frumusețe e pusă în el. După fiecare verset fac câte o pauză, ca în mine și în inima mea să treacă, deși îl cunoaștem așa de bine. Ce a avut Avram deosebit? Ce a avut Avram că 14 capitole se ocupă de el și omul acesta e dat ca o pildă și credința lui Avram ne este dată ca un exemplu. Avram scrie cuvântul Domnului la capitolul 15, la versetul 6. Avram a crezut pe Domnul. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Multe lucruri nu sunt potrivite în viața lui Avram. Multe lucruri pe care spun sunt greșeli, nu te aștepți de la Avram să facă lucrul acesta. Da, sunt multe lucruri care nu sunt potrivite, dar ascultați, a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Ăsta e harul. Și apostolul Pavel în Galateni spune, când vorbește despre lege, legea a fost adăugată, fraților. Le spune galatenilor, care erau într-o tulburare, cum adică adăugată? Înainte să fie legea, a fost harul. Și după lege, care își termină lucrarea de îndrumător spre Hristos, a venit Hristos deja, iarăși e harul. Legea a fost adăugată, a avut un timp când a fost adăugată cu un scop anume și lucrul acesta își încheie lucrarea. El, Avram, e omul credinței care ne învață harul lui Dumnezeu. Voi lua 4 lucruri din textul acesta și din viața lui Avram, dar din textul acesta în mod special. Întâi agonia credinței, apoi ascultarea credinței, apoi alegerea credinței și la urmă, pentru noi, aplicarea credinței. La fiecare doar câteva minute. Agonia credinței. Dumnezeu cere un lucru la care nu ne-am fi așteptat. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avraame, iată-mă, răspunde, Hineni, iată-mă, răspunde Avram. După aceste lucruri, despre ce lucruri e vorba? După aceste lucruri. Niște lucruri pe care le avem în capitolele dinainte și în care în fiecare capitol veți găsi făgăduința lui Dumnezeu. Capitolul 15, sau să începem de la 12, la capitolul 12, versetul 3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, în cel care se va naște din tine, în sămânța ta. Capitolul 13, versetul 16, îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, praful și sămânța ta va putea fi numărată. La vremea aceasta n-avea moștenitor, n-avea copii și era bătrân. Și Domnul îi vorbește despre o sămânță, un popor care se naște din el ca pulberea pământului, așa de mare. La capitolul 14, Melchisedec se apropie și a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Moșneagul acela e binecuvântat de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Și el n-are moștenitor. Binecuvântarea care va fi în el va fi pentru toate neamurile, toate popoarele, tot pământul. Și el n-are copii. Capitolul 15. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, versetul 5: uită-te spre cer și numără stelele. Dumnezeu are aici o, eu știu, e glumă. Numără stelele. Ați încercat vreodată să numărați stelele? Pe te apucă amețeala, nu mă găstai cu capul în sus. Și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Și el n-are copii. Ce face Dumnezeu? Capitolul 17, la versetul 19, Dumnezeu a zis: cu adevărat, nevasta ta, Sara, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Deci, pulberea pământului care nu se poate număra și stelele cerului care nu se pot număra sunt doar o oglindă a poporului care se va naște în Isaac, care încă nu exista. Urmează făgăduința din nou, Sara râde, zâmbește și Avraam, dar Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Când la Mamre vine, Domnul îi spune, la anul pe vremea aceasta voi veni iarăși la tine. N-avem în cuvântul Domnului întâmplarea aceasta, dar îi spune, voi veni iarăși la tine, Avraame. Și când vin la anul, Sara va legăna un copilaș pe Isaac, copilul făgăduinței. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă. S-a născut fiul, a crescut, e bucuria tatălui. Și într-o noapte vine Domnul și spune, Avraame, după aceste lucruri, după ce toate făgăduințele acestea au fost date și împlinite în Isaac, vine Domnul și îi spune, ia pe fiul tău, pe care din ei, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, nu pe Ismael, nu pe Eliezer, bătrânul slujitor care era în casa lui Avraam, nu, pe fiul tău. Aud bine? Pe fiul meu? Și Domnul îi dă indicații să fie sigur că vorbește despre Isaac, fiul făgăduinței. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, cunoștea Domnul inima lui Avraam. Pe Isaac. Du-te în țara Moria, pe un munte la care îți voi arăta, îți voi spune, și adu-l ca ardere de tot. Arderea de tot însemna jertfa să fie junghiată, sângele să se împrăștie și să curgă pe altar, și focul să mistuiască și să facă scrum, un holocaust, asta înseamnă ardere de tot, să se mistuie complet, aldul ca ardere de tot, să nu mai fie nimic. Ne dăm seama ce agonie a fost în inima lui Avraam. Ne dăm seama ce a fost în inima lui în noaptea aceea când Domnul i-a spus lucrurile acestea și nu îi le spune de două ori, nu îi le spune de trei ori, ca și chemarea lui Samuel. Odată i-a spus Domnul și cuvântul spune, Avraam s-a sculat dis de dimineață. După călătoria în Europa, mă scol pe la 4. Mai pot să dorm. Și mulțumesc lui Dumnezeu, e ca și cum s-a făcut așa o revelație pentru mine. E ziua mult mai lungă și de la 4 până pe la 7, când dormeam înainte, aproape că fac cât fac toată ziua. Și inspirație, și mintea clară. I-am spus nevestei, de acum la 4 ne sculăm. Nu mă ascultă întotdeauna, dar la 4 ne sculăm. Dacă Domnul i-a vorbit, credeți că Avraam s-a mai culcat? A înțeles bine? Ce se întâmplă? Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta? Și abia așteptat să iasă lumina zorilor. Și spune că dis de dimineață a pus șaua pe măgar. Avram n-a mai dormit noaptea aceea. A pus șaua pe măgar, a luat două slugi cu el și pe fiul său Isaac. Cum s-o fi dus să-l trezească Isaac? Avem de mers, avem un drum lung. Plecăm acum când se revarsă zorile, dis de dimineață. Da, tată, unde vrei, mă duc cu tine. Și a luat pe fiul său Isaac. Isaac se pare că nu întreabă de ce mergem, care-i scopul. 3 zile, nu știm ce au discutat, nu știm ce au vorbit, dar aici eu văd agonia credinței. O agonie și o frământare, o frământare în care Dumnezeu îi spune lui Avraam, îi cere un lucru imposibil, un lucru greu de înțeles. E ca și cum ai spune: Avraame, crezi în mine? Crezi în mine așa de mult încât să renunți chiar la făgăduințele pe care le-am pus în fiul tău și despre care ești sigur că el este cel în care vei fi binecuvântat și tot pământul binecuvântat? Crezi în mine și ești gata să asculți? Avraame, crezi că îmi țin cuvântul? Că aici e tăișul. Își păstrează Dumnezeu cuvântul sau nu? Că Dumnezeu a vorbit. Pe cum își ține Dumnezeu cuvântul și făgăduința dacă mi-l cere să fie jertfă, să fie făcut scrum? Și eu, ca tată, să-l junghi. Greu lucru cere. Crezi că sămânța ta va fi ca pulberea de mare, ca stelele cerului? Crezi că îmi împlinesc cuvântul și totuși să asculți de ce-ți cer? Aici e o agonie cumplită. Nu mă mir că Dumnezeu îl iubește așa de mult pe Avraam și ni-l dă ca și un prototip al credinței, ca un tipar al credinței care să fie pentru noi în vremurile de azi și să înțelegem pe Dumnezeu mai mult. Aici am putea sta mult, pentru că în frământarea aceasta, de fapt, ne prinde și Dumnezeu pe noi întotdeauna când ne cere ceva. Pentru că lucrurile pe care le iubim și care ne plac, ne legăm inima de ele și adeseori se ridică într-așa fel încât nu-L mai iubim pe Dumnezeu așa de mult ca lucrurile pe care le iubim. Și Domnul Iisus, odată vorbind de această ridicare până și pe mamă și pe tată, dacă nu urăște cineva, nu e vorba de să-l iei pe tata și să-l sugrum sau pe mama. E vorba că dragostea și iubirile noastre trebuie să fie față de iubirea de Domnul Iisus Hristos, ca și cum e întuneric față de lumină, ca și cum e ură față de dragoste. Uitați-vă mult la soare și după ce vă uitați în altă parte, totul e întuneric. Asta e ideea pe care Domnul o spune atunci când spune despre dragostea pentru El supremă, ca niciuna alta. Trec mai departe la ascultarea credinței. Avraam nu discută deloc, nu pune nicio întrebare, s-a sculat dis de dimineață. Așa cum a ascultat când a plecat din Ur, i-a spus Domnul să plece și a plecat. Și locul în care merge nu e oricare. În locul acela, pe muntele acela, se suprapun în istorie, se suprapune și templul lui Solomon, se suprapune și altarul pe care erau aduse în fiecare zi jertfele, acolo este și în suprapunerea aceasta minunată e și Golgota. Golgota cu crucea de la mijloc pe care a fost răstignit Domnul. Nu e oricare munte, nu e Horeb, nu e Hermonul acela cu zăpadă și frumos, nu e Carmelul, nu e muntele Măslinilor, e muntele Moria, ales de Dumnezeu, frumoasă înălțime. E inspirația Duhului. Vă duceți în Ierusalim și poate vă întrebați, parcă am văzut și munți mai frumoși, dealuri și coline mai frumoase. Nu-i niciuna ca și muntele Sionului. Nu-i nici altă colină în toată lumea mai frumoasă ca și colina aceea pe care Dumnezeu ne-a adus harul și mântuirea. Și aici, în ascultarea credinței pe care Dumnezeu o vede, uitați-vă la textul acesta, că s-au dus împreună mai departe, după ce la un moment dat fiul se oprește, e cu sarcina de nuiele în spate și cu lemnele și întreabă, tată, dar mergem să ne închinăm, la închinare trebuie jertfa, la închinare trebuie altar, hai zidim altarul. Lemnele le duc eu, focul îl ai în mână, cuțitul iarăși în mână. Dar unde-i mielul? Unde-i mielul de jertfă? Prima oară îl găsim că vorbește Isaac. Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers împreună mai departe. Și nu-i spune. Zidesc altarul. Piatră pe piatră se ridică și Avraam spune, ajunge, cam atâta e înălțimea bună. Pune nuielele. Și acum e momentul cel mai greu în viața lui Avraam. Se uită la Isaac și Isaac se uită la el. Isaac nu e un copilandru ca să spui că leagă și să nu meargă mai departe. Probabil că era trecut de 20 de ani. E un flăcău, vlășgan, duce poverile. Momentul acela mi-l închipui și mi-e greu să-l înțeleg. Avraam se uită la Isaac. Și Isaac înțelege, eu sunt jertfa. Și Avraam i-a fi spus, da, fiul meu, tu ești jertfa. Și ne spune cuvântul iarăși, simplu, fără detalii, că legat, l-a legat, cum o fi întors funiile, și el stă, Isaac, numai ei doi sunt. Isaac putea să, bătrânule, dă-te la o parte, nu știi ce faci. Să lasă legat și Avraam îl leagă. Ce lacrimi ar fi fost acolo în bătrânul acela care își leagă moștenirea și fiul prea iubit și apoi îl ia și îl pune pe altar. Și acum cuvântul Domnului spune, a întins mâna, a luat cuțitul și se uită, unde să-l împlânte? E fiul lui. A fost o încercare, un examen și Avraam l-a trecut. Al treilea lucru aici aș vrea să ne uităm la alegerea lui Avraam. alegerea credinței și să privim puțin la faptele pe care le avem. Credința înseamnă să te cufunzi de plin, inexplicabil, poate ilogic chiar, în cuvântul lui Dumnezeu și în făgăduința lui Dumnezeu. Să-ți pui viața cu tot ce ai și tot ce ești la dispoziția lui Dumnezeu și să facă El tot ce vrea cu tine. Avram putea să caute o explicație din partea lui Dumnezeu. Cum se poate ca Isaac să fie moștenitorul meu și să fie și jertfa adusă? Nu se potrivește, e ilogic. Credeți că nu s-a întrebat Avram? Cum poate Dumnezeu să ceară după ce mi-a dat cuvântul și mi-a spus clar că în Isaac vor fi binecuvântați toate neamurile, toate popoarele, tot pământul? Moștenirea în el e atât de mare că nu se poate număra. Putea să spună lucrul acesta e o urăciune înaintea lui Dumnezeu, că era o urăciune, așa făceau neamurile. Și aruncau copiii în foc, în flăcări. Și n-am auzit bine. Avram îl cunoaște pe Dumnezeu așa de bine că e clar că Dumnezeu i-a vorbit. Și atunci, totuși îi trebuie o explicație și explicația pe care o avem e chiar înainte de a fi pornit la drum. Dacă Dumnezeu mi-l cere pe Avram ca jertfă și toate popoarele vor fi binecuvântate și sămânța mea va fi așa de mare în el, trebuie să se întâmple ceva, pentru că Dumnezeu nu minte. Și soluția lui Avram, singura soluție posibilă, a fost că Dumnezeu va face ceva pe munte și după ce îl voi aduce jertfă și după ce îl voi junghia și după ce se va vărsa sângele și după toată durerea aceea de pe Moria și după ce voi da flacăra și se va aprinde și va arde, Dumnezeu va face ceva pe munte ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Mi-l va aduce înapoi. Și atunci când pleacă pe munte, Avram spune slugilor: ne ducem, rămâneți aici, eu cu băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Subiectul e eu și băiatul. Și apoi ne vom întoarce la voi. Și e același subiect, eu și băiatul. Avram crede în Dumnezeu. Avram deja vede învierea. El crede în înviere și în Evrei, în epistola către Evrei, exact lucrul acesta îl pomenește cuvântul Domnului. La capitolul 11 ne spune că el căruia îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca învia din morți, l-a primit înapoi. A crezut și a crezut în ceea ce nu se vede. Aici e ascultarea, alegerea pe care o face el. Nu aleg explicațiile minții mele. Nu aleg ceea ce se întâmplă în jur după alte popoare. Aleg ce cere Domnul. Și îmi ajustez eu mintea după cum vrea Dumnezeu, nu eu după să-L înțeleg eu pe Dumnezeu sau să-I schimb voia. Și lucrul acesta e socotit ca neprihănire. Deci Avram când pleacă, mi l-am închipuit întotdeauna pe Avram în cele 3 zile, mohorât și trist și plin de durere. Nu vreau să spuneți că fac speculații aici. Când s-a sculat dis de dimineață, Avram deja știa, Dumnezeu va face ceva acolo pe munte.
De aceea se duce. E plin de bucurie. Eu cred că drumul acela a fost cu cântare. Că nu-l întreabă nimeni despre ce, de ce ești apăsat, ce se întâmplă, ce ai pe inimă. Avram merge, dar știe că Dumnezeu va face ceva. Dă cu bucurie. Îl dă cu bucurie pe fiul său ca jertfă, pentru că Dumnezeu i-a cerut. Și tot ce cere Dumnezeu e după planul și în voia lui Dumnezeu, care dă întotdeauna mai bun și mai mult decât cere. Și va învia. Cum va învia? Ai mai văzut vreodată înviere? Nu se poate, e un Dumnezeu care nu minte. Se va face ceva pe munte. De aceea, când spune cuvântul slujiți Domnului, în Psalmul 100, slujiți Domnului cu bucurie, aducem o jertfă și dăm ceea ce ne place, ceea ce e mai scump, ceea ce e mai iubit pentru noi, dar să o dăm cu bucurie. Vreau în seara aceasta să vi-l prezint pe un Avraam care, deși n-a înțeles, n-a avut un model după care să ia, l-a ascultat pe Dumnezeu, a ales să-l cunoască și să-l asculte pe Dumnezeu, a ales să nu uite, să se uite la gândul lui sau gândirea lui, ci ce cere Dumnezeu, eu asta împlinesc. Și asta e o credință pe care ne-o cere și nouă. Eram în excursie și în autobuz, drumuri lungi, 12 ore parcă din Spania până în Italia, și a trebuit să mai vorbim, unul mai spune o glumă, altul un cuvânt, altul o experiență. Ne-am cunoscut frumos cu frații care am fost. A fost bine. Vine un frate din Arad și îmi spune: am fost la Checheci, era o experiență, dar mi s-a părut că e glumă așa. La marginea Radului e suburbia Checheci și avem o bisericuță acolo. Frați deosebiți, plini de râvnă, poate prea cu râvnă. Cei care sunteți în Arad văd că zâmbiți și știți despre ce e vorba. Frații ăștia sunt ce au în gură, în inimă și spun imediat. Și fratele ăsta spune: m-am dus și am cântat. Era bas, e un bas. Și când vorbește, vorbește gros așa, nu poate să vorbească prea mult, că te plictisești cu o voce groasă așa, te dor timpanele, însă cântă gros, gros și spune: m-am dus și am cântat. Și a cântat cântarea aceea: eu nu știu ce va fi mâine. Și luase tonul și cânta. Și o cânta pentru că e jos, nu prea poți să cânți așa cu elan. Frații de acolo cântă cu elan, țipă, uneori sar de bucurie, în Checheci se cântă plin de viață cântările. Și fratele cânta: eu nu știu ce va fi. După versetul întâi se ridică predicatorul de acolo și spune: frate, pianul nostru e acordat cu un semiton prea jos. Ia un ton mai sus și nu te mai screme așa. Ce te screme acolo? Cântă ca lumea, frumos. Deseori aducem o jertfă și ne închinăm Domnului, dar așa de, eu știu, aduceți jertfele cu bucurie, cu exaltare. Când aducem jertfele, și jertfele costă. Când ne spune apostolul Pavel, scria Corintenilor și le spune: jertfele să le aducem cu o exaltare, ca și cum abia așteptam lucrul acesta. Tabloul despre Avraam pe care vi-l pun în față e deosebit decât l-am gândit și eu înainte. Textul e foarte cunoscut, e arhicunoscut. Avraam nu-l aduce plângând, cred. Durerea e mare. Nu se poate așa ceva, un tată, dar îl dă și în inima lui așteaptă lucruri mai frumoase, mai mari, mai extraordinare, pe care nu le-a făcut Dumnezeu până acum. Când ne cere Dumnezeu jertfe mari, să știm că El are să ne dea lucruri și mai extraordinare, mai fantastice, mai pline de slavă, pentru că El întotdeauna când dă, dă din bogățiile harului și ale splendorilor slavei pe care o are. Dar mai am un lucru și e aplicarea. Pentru că aici scrie, după aceste lucruri l-a pus la încercare pe Avram. De ce trebuia Dumnezeu să-l încerce pe Avram? Nu l-a cunoscut? Nu l-a cunoscut bine? Spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a fost neprihănire. Trebuia să se urce pe munte cu fiul și să-l aducă jertfă. În epistola către Iacov ni se dă răspunsul ca și cum e pentru noi, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă credința. Iacov vorbește despre o credință care nu e a minții, nu e a raționamentelor, o minte care acceptă anumite fapte sau teoreme sau învățături, ci credința e faptă. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și să-mi fie oară și ei niciodată nu o să aibă mântuire. Avram, citesc de la capitolul 2, versetul 21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Trebuia să umble până la Moria. Credința trebuia să umble. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Deci nu atunci când a spus: Doamne, cred. Nu atunci când a spus: da, aștept. Nu atunci când chiar s-a bucurat de împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, ci atunci când l-a adus pe Isaac ca jertfă. Și dacă ne este dat ca pildă și noi suntem copiii lui, să ne așteptăm și noi, ca și Avram, să trecem prin încercări și greutăți și credința să fie încercată de Domnul. Pentru că nu e o vorbă ceva mental, n-am acceptat teorema lui Pitagora, n-am acceptat socotelile și ecuațiile, am acceptat pe Domnul ca stăpân în viața mea. Și credința e ceva ce poți atinge, ce poți să vezi că merge, că umblă. Credința lui Avram, credința noastră. Și aici e secretul pe care îl văd în faptul că Avram e atât de iubit de Domnul, pentru că odată un fiu n-a fost cruțat. Romani capitolul 8, versetul 32. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? E unul din versetele care mă uimește, care nu-l înțeleg. În momentul acela când Domnul Iisus e pe cruce, e ca și cum Dumnezeu spune: nu-l cruț, pentru că vrea să mă aleagă pe mine să fiu copilul lui. Nu-l cruț pe fiul meu. Atunci când Avram avea cuțitul, vine îngerul și îl oprește. Avrame, Avrame, de două ori îl cheamă acum. Iată-mă, știu acum că mă iubești. N-ai cruțat, numai că Isaac a fost cruțat. Fiul care n-a fost cruțat a murit pe cruce la Golgota. Și viața noastră să nu fie o viață în care să fie vorbă, să fie numai iubire așa de spuma mării, să fie realitate, creștini, credincioși, autentici. în primul război mondial, roțile la tunuri și la mașini, la care să rodeau repede, erau roți de lemn și cu șina aceea metalică. Și în război, la o unitate, ofițerul strigă: cei care sunt rotari să treacă în față. Și au trecut în față rotarii. Și îl întreabă pe primul: unde ai învățat rotăria? Și îi spune: cât ai lucrat să fii rotar? Și îi spune: treci mai departe în slujbă. Și trece la fiecare și întreabă. Și ajunge la unul și îmi spune: unde ai învățat rotăria? Și el spune: să trăiți, domnul ofițer, eu n-am învățat rotăria. Unde ai lucrat ca rotar? Și spune: să trăiți, domnul ofițer, eu n-am lucrat ca rotar. Și atunci de ce ai venit în față? Mă cheamă rotarul. Nu cumva și numele pe care îl purtăm e de formă. Îl cheamă rotarul, dar el nu știe nimic cu roțile. Îl cheamă credinciosul, creștinul, dar el n-are nimic cu Hristos. Viața noastră, credința noastră să fie reală. Îndemn pentru frații mei și surorile de credință să fie ceva real, adevărat. Nu de formă, nu fals, nu ceva așa de o spuză, ci să fie real. Viața noastră, credința ne ține, suntem, nu contează ce scrie și ce spune legea, nu ce spune ce președintele, nu ce spune șeful de la servici. Eu sunt credincios al Domnului, rămân al Domnului și ce-mi cere Domnul e poruncă pentru mine. Iar dacă sunt aici unii care nu l-au pe Domnul ca mântuitor, eu te îndemn, ascultați, n-a cruțat pe Fiul Său, ca și cum în momentul acela Dumnezeu Tatăl vine și spune: sunt așa de dragi cei de aici, de la balcon, de aici din spate, încât parcă, și nu cruți pe Fiul meu pentru că îi vreau pe ei pentru veșnicie. Nu vrei să-L alegi pe Domnul să fie mântuitorul tău pentru timpul de acum și pentru toată eternitatea? Nu de formă să ne numim și eticheta să arate și să spună ce suntem, ci viața noastră și credința noastră să arate că suntem ai Domnului și numele Lui să fie binecuvântat. Amin.